min ye sɔrasiw ka nin kiri ye a bena kɛ tile duuru de kɔnɔ. A kiri bi boli jumɛn de kan? Isaka Keita ni ale ye tribunal militaire procureur ye a be ɲɛfɔli kɛ an ye.
Kiri 29 de dɔgɔdalen do an bolo nin tile filanin na. O kiri nunu caaman be marifa tununko ni marifa sɔnko kan ani sɔrasiya sariya sɔsɔli o fana b'a la ani ka tunu ka boli ka fini bila i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ma yamɔriya ɲini o ka nunu fana b'a la bon ani marifa sɔn o de ka ca la kosɛbɛ. Aksidan fana b'a la, aksidan de la sirkulasiɔn, sɔrasi dɔw nɔ minɛlen do ko u kun be sɔrasi mɔbili la donk o kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw nin bɔ k'u to sɔrasi mɔbili la donk o ka dɔw b'a la ani dɔw fana ye bananin kɛ k'u to sɔrasi mɔbili la o ka dɔw fana b'a la.
Sɔrasiw ka nin kiri la sivili dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ, kun min nana n'o ye procureur Isaka Keita bi o ɲɛfɔ.
Ɔ sivili be se ka kiri sɔrasiw ka sariyaso fɛ n'a sɔrɔ ni sivili ye sɔrasiw dɛmɛ u ka kojugu la ubiyɛn n'u faral'u kan u ka kojugu la donk siviliw b'u ta sɔrɔ a kiri la o sira de fɛ.
Nin waati laban nunu na adamadenya jo sariya tigilamaw ye jalaki bin Mali finitigiw kan ka kɛɲɛ ni mura kɛlɛ ye, o koow b'a la wa? Procureur Isaka Keita ka jaabi filɛ.
Ayi, b'i lajɛ n t'o kiri kan. Nin jugawale kiri dɔgɔdalen tɛ an bolo zen na.
Nin ye koba de ye marayɔrɔ ɲɛmaw fɛ wa a bi jamana ka ŋaniya ɲumanya yira ka kɛɲɛ ni maw dama kɛɲɛli ye sariya la. Colonel Major Abbas Dambele ale ye Mopti gouverneur ye.
Audience filanan ne k'a yira k'a fɔ ko justice militaire be existe civilu ka juridiction b'a dama militaire ka juridiction b'a dama donk nin b'a yira k'a fɔ volonté de be an ka ɲɛmɔgɔw la volonté be maliyɛn bɛɛ la ka yira k'a fɔ ko i tɛ kɛ n'i ye sɔrasi o kɔrɔ tɛ ko justice ni droit tɛ bonya i ka boli kan. Nin ye k'a yira k'a fɔ ko vraiment justice be mali kɔnɔ pour nous tous.
Nin kiri nunu la maa 34 de nɔ minɛlen don, u bi u ta n'u bila dɔn tile duuru kɔnɔna in na. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.